Tai pradedam vyriausybės pasitarimą. Yra darbotvarkėje trys klausimai. Ar pasitarimo darbotvarkėje kas nors turi papildomų klausimų? Nematau, tai tuomet pradedam nuo pirmojo. Pirmas klausimas – Lietuvos Respublikos dalyvavimas ES teisingumo teismo byloje C/237/21. Prašau, ministrė Evelina.
Tai labai trumpai bylos esmė yra Vokietijos teismas kreipėsi ES teisingumo teismo su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl galimos remiantis ES teise atmesti trečiosios šalies prašymą dėl ES piliečio ekstradicijos ir byloje keliamos klausimas, ar pagal ES teisę galima atmesti trečiosios valstybės ekstradicijos prašymą ir tuo atveju, kai šie ES valstybė narė pagal tarptautinę sutartį pareiškia saugosinti tik savo piliečius. Ir kodėl tai yra labai svarbu Lietuvai ir kodėl siūloma visgi turėti savo poziciją? Tai yra dalyvavimas ir pozicijos teikimo šioje byloje tikslingas, kadangi joje bus sprendžiamas dėl ES piliečio apsaugos. Nuo ekstradicijos ar Lietuva turi tikslą įrodyti poreikį taikyti aukštesnius ES piliečio apsaugos. Nuo ekstradicijos standartus trečiųjų būtent šalių vykdomo politinio persikimo atvejais. Dalyvaudama šioje byloje Lietuvoje turės prisidėti prie ES teisingumo teismo vykdomos ES teisės aiškinimo doktrinos formavimo ekstradicijos srityje. Byloje bus įrodinėjama, kad pagal ES teisę ES piliečiai turi būti apsaugoti nuo trečiųjų šalių ekstradicijos prašymų, kurie yra politiškai motivuoti ir pažydžia žmogaus teisės. Tuo siekiam apsaugoti Lietuvos piliečius nuo trečiųjų šalių politinio pobūdžio persikimo, na pavyzdžiui, kas yra mums be abejo aktualu, tokiais atvejais kaip sausio 13-osios bylą nagrinėjusių teisėjų prokurorų ir tyrėjų persikimas dėl jų profesinės veiklos ir priimtų sprendimo. Tai siūloma pozicija byloje atitiktų nuoseklę Lietuvos užsienio politiką ir prisideda prie vyriausybės veiksmų nurodytų veiksmų. Ir gal labai trumpai dėl pačios bylos esminės, į kurią mes siūloma turėti poziciją, tai yra Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos, iš esmės būtent pateikė Vokietijai prašymą užduoti reikalaujamą asmenį, kad būtų įvykdyta jam paskirta laisvės atimimo bausmė. Bet kas mums yra kaip Lietuvoje aktualu, tai būtent esant nurodytoms aplinkybėms, byloje siekiama išaiškinti, ar galima atmesti trečiosios šalies ekstradicijos prašymą ir būtent, kurie yra susijęs su sąjungos piliečiais taikoma apsauga, nepaisant to, kad pagal ekstradicijos konvenciją ši valstybė narė nusprendė saugoti tik savo piliečius, kas mums be abejo yra aktualu, žinant, kad Rusija iš esmės tikėtina, kad ir ieško mūsų prokuroro teisėjų ir tų veiksmų neatsisakys. Tai siūlyčiau pritarti.
Taip, ar kas nors turėtų kažkokį pastebėjimą arba klausimų dėl siūlomos pozicijos? Nematau, tai siūlyčiau pritarti tuomet. Pritarta. Antras klausimas dėl partnerystės sutarties ir 2021-2027 metų ES fondų investicijų programos rengimo. Čia tas klausimas, kurį mes aną savaitę atidėjom iki pasitarimo dėl nacionalinio plėtros pažangos plano. Tai dabar jau prašau finansų ministrą gali pristatyti.
Taip, tai gal pristatymą pradėčiau nuo pačių tikslų, nes rengiant šį dokumentą buvo stengiamasi, kad visgi tie tikslai, kurių siekiame ES finansuojamais pokyčiais, prisidėtų prie tikslų, kurių siekiame ir nacionalinėse plėtros programuose, nacionaliniai pažangai. Tai pagrindiniai rodikliai, kurių siektume, būtų, jog Lietuva pagal pasaulio konkurencingumo indeksą pasiektų 30 vietą, kai dabar yra 39 vietoje, skaitmenės ekonomikos ir visuomenės indeksas būtų 7 vietoje vietoj 14, pasaulinis inovacijų indeksas 20 vietoje vietoj 40, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Lietuvoje palyginti su 2005 metais 25%. Vidutinis BVP vienam gyventojui nuokrypis regionuose palyginant su šalies BVP būtų 19,8% vietoj 30%, kaip yra dabar. Elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių sudarytų 50%, kai dabar sudaro 24,5%. Bendras skurdo rizikos lygis būtų 14% vietoj 20,6%. Gyventojų užimtumo lygis sudarytų 75% vietoj 71,5%. Vidutinė tikėtina būsimo gyvenimo trukmė būtų 81 metai vietoj 75, kaip yra dabar. ir mokinių dalis pasiekianti bent antrą lygį iš šešių pagal PISA yra 95% būtų vietoj 89,6, kaip yra dabar. Ir tie siekiniai yra piešiami 2030 metams, kai tikėtina baigsis ir ES struktūrinių fondų būsimosios finansinės perspektyvos įgyvendinimas. Kalbant apie fondus, tai partnerystės sutartis yra galutinis glaustas strateginis dokumentas, kurio grindžiamos Europos komisijos ir Lietuvos derybos dėl penkių fondų. Tai pirmasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 21-27 metų veiksmų programa sudarytų 87 milijonus, ją kuruotų Žemės ūkio ministerija. Taip pat yra sanglaudos fondas, kuris siekia stiprinti ES darnų vystymąsi transporto ir aplinkosaugos srityse 1,4 milijardo. Europos regioninės plėtros fondo siekia sustiprinti ekonominį ir socialinę ES sanglaudą bei sumažinti regionų skirtumus 3,5 milijardo. Teisingos pertvarkos fondas, kurio priemonėmis siekiama mažinti pertvarkos poveikį finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą, bei švelinant neigiamą poveikį užimtumų, tai yra 2,7 milijardo, bei Europos socialinis fondas 1,1 milijardo, kuris prisideda prie to, jog būtų skatinamas užimtumas, padedama žmonėms gauti geresnį darbą ir užtikrinti visiems ES piliečiams sąžiningesnės galimybės įsidarbinti. Lietuva dabar yra padalinta į du statistinius regionus, tai yra vidurio vakarų Lietuvos regionas, kuris dabar yra traktuojamas kaip mažiau išsivystęs ir dėl to jo kofinansavimas yra 15%. Ir taip pat sostinės regionas, kuris skaitomas jau kaip pažengęs ir ten kofinansavimas sudaro 50% projekto lėšų. Tai šiuo metu yra suplanuota vidurio vakarų Lietuvos regionui 4,6 milijardai eurų ir planuojama siūlyti, prašoma Europos komisijos, kad pasinaudojant reglamentį suteikiamomis galimybėmis, dalis šių lėšų būtų nukreipta į sostinės regioną, tai 5% yra šių lėšų galima perskirstyti be papildomų įsipareigojimų. Ir dar taip pat 10% galima lėšų nukreipti į kitą regioną, bet tik į žalesnes ir inovatyvesnes veiklas skatinančias programas. Tai bendrai siūloma iš 4,6 milijardo vidurio vakarų Lietuvos regiono 535 milijonus papildomai nukreipti į sostinės regioną, kuriame šiuo metu yra numatyta tik 43 milijonai. Tai bendroje sumoje tai būtų ženklesnis finansavimas būtent jau sostinės regione. Ir įvertinant tai, kad kofinansavimas sostinės regione yra ženklesnis, jisai sudaro apie 50%, tai visos sostinės regione investicijos sudarytų su vietiniu kofinansavimu apie 1 milijardą eurų. Ir šiuo metu taip pat yra konstruojamas mechanizmas, kaip būtų galima padėti sostinės regiono savivaldybėms, kurios nėra taip pažengusios kaip Vilnius, nes vertinant bendro kontekstą, Vilnius tikrai pakelia visą vidurkį ir dėl to tos savivaldybės, kurios yra šalia Vilniaus ir patenka į sostinės regioną, visgi jų bendras išsivystymo lygis yra panašus kaip kitų savivaldybių vidurio vakarų Lietuvos regione, todėl jom rengiamas iš nacionalinio biudžeto tam tikras paramos mechanizmas, kad jom kofinansavimas netaptų itin didelę naštą. Ir visi šie fondai turi savo tematinės koncentracijas, kaip ir buvo su RRF-u, kur buvo gana griežti apribojimai, kam tos lėšos gali būti naudojamos ir ta dalis, kuri nebuvo pririšta prie konkrečių įsipareigojimų, buvo ganėtinai nedidelė. Tai jeigu kalbant apie regioninį fondą, tai 63% šio fondo lėšų yra paskirstytos tarp labai konkrečių įsipareigojimų, 37% yra šiek tiek laisvesni ir iš viso šį fondą sudaro 3,5 milijardo, tai 25% regioninio fondo lėšų turėtų būti nukreipta ekonomikos konkurencingumo didinimo ir transformacijai į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką, 30% perėjimui prie švarios energetikos žalioms investicijoms žiediniai ekonomikai ir prisitaikymui prie klimato kaitos ir 8% būtų skirti miestų plėtrai. Kalbant apie socialinį fondą, 25% lėšų socialiniai atskirčiai mažinti, 5% vaiko garantijai ir nedaugiau nei 5% socialiniams inovacijoms. Kalbant apie kitą fondą, yra taip pat numatyta, jog yra 37% turėtų prisidėti prie klimato kaitos tikslų įgyvendinimo. Žvelgiant į bendrą planą, tai ES dalis sudarytų 6,2 milijardo, kofinansavimas 1,5 milijardo ir bendra investicijų suma per ateinantį laikotarpį būtų 7,7 milijardo. Didžiausioji dalis yra prioritete socialiai atsakinga Lietuva. Antroje vietoje yra žalesnės Lietuvos prioritetas ir taip pat pažangesnės Lietuvos prioritetas. Taip pat, kaip ir RRF, yra tam tikros horizontalios reikiamos sąlygos. Dvi iš jų buvo taikomos ir praėjusiai finansiniai perspektyvai, tai esam jau kaip ir su savo agentūromis prisitaikę prie šių reikalavimų, tai yra veiksmingi viešųjų pirkimų rinkos stebėsenos mechanizmai bei veiksmingo valstybės pagalbos taisyklių taikymo priemonės ir gebėjimai. Taip pat atsirado dar du nauji horizontalūs principai, tai veiksmingas pagrindinių teisių chartijos taikymas ir įgyvendinimas, čia kalbame apie žmogaus teisių, ir taip pat jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas ir taikymas, tai kaip tie projektai ir investicijos, kuriuos mes teikiame, įgyvendina šiuos, atitinka šiuos pagrindinius dokumentus. Kalbant apie pasirengimą ir kalbas su Europos komisija, yra iš Europos komisijos prašymas papildyti duomenis teikiamus jiem tam, kad būtų aiškiau, kur tos investicijos bus daromos. Tai ir šiandien protokoliniu nutarimu norėtume paprašyti parengti tam tikrus dokumentus ir nustatyti jų įgyvendinimo terminus. Tai aplinkos ministerijai, susisiekimo ministerijai ir sveikatos apsaugos ministerijai, investicijų į vandentvarkos sektorių planas ir valstybinis atliekų prevencijos tvarkymo 21-27 metų planas. Taip pat susisiekimo plėtros strategija bei strateginė politikos programa sveikatos apsaugos srityje. Derinimai vyko senokai jau. 2018 metais dar buvo vertinamas, kai buvo įgyvendinama praėjusioji finansinė perspektyva ir kalbamas apie prioritetus ateinančiai perspektyvai. Vyko 14 parengamų susitikimų ir 16 apibendrintų diskusijų kiekvienai ūkio sričiai. Taip pat ir 2019 metais vyko teminės konsultacijos pagal ūkio sritis prieš programos aprašymus teikiant finansų ministerijai. 2020 metais vyko 10 teminio apskritojo stalo diskusijų bei rašytinės konsultacijos e-pilietis platformoje. Ir šiais metais vyko 9 teminės konsultacijos pagal kiekvieną iš prioritetų. Ir taip pat 2 programos pristatymai ir aptarimai stebėsenos komitete. Dabar jau turime 4 projektą programos. Ir prioritetai yra, kaip minėjau, 9. Pirmas yra pažangesnė Lietuva, kuriam numatyta 1,3 milijardo eurų. Ir bus finansuojama pokyčiai susiję su mokslinio tyrimų ir inovacinių pajėgumų bei pažangiosiamis technologijomis, skaitmeninimas piliečiams, įmonėms ir valstybei, mažų vidutinių įmonių augimas ir konkurencingumas, pažangioji specializacija, pramonės prieinamasis laikotarpis ir verslumai reikalingi įgūdžiai. Antras prioritetas yra žalesnė Lietuva, 1,9 milijardo eurų. Tai energijos efektyvumo skatinimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas ir kiti su klimato kaita susiję tikslai. Trečias prioritetas yra geriau sujungta Lietuva, 603 milijonai eurų. Tai tvarus, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas ir tarp valstybinis bei nacionalinis regiono ir vietos judumas būtų finansuojamas. Ketvirtas prioritetas yra socialiai atsakingesnė Lietuva. Čia, kaip minėjau, yra didžiausias prioritetas, jam skiriama 2,3 milijardai eurų. Ir didžiausias dėmesys skiriamas užimtumui, švietimui, sveikatos apsaugai, kultūros ir bendruomeninės veikloms finansuoti. Penktas prioritetas yra piliečiams artyvesnė Lietuva, 802 milijonai eurų. Tai būtų regionės investicijos, kurių pagrindinis tikslas skatinti tvarią integruotą regiono plėtrą. Ir kaip minėjau, anksčiau miestus išskiriant atskirai ir jiems skiriant 8% nuo regioninio fondo lėšų. Taip pat šeštas prioritetas socialinės inovacijos, įskaitant socialinio poveikio investavimą. Ir septintas, aštuntas ir devintas yra tokiam siauresniems sritims koncentruoti prioritetai. Tai septintas yra gerinti skaitmeninį junglumą, tai 31 milijonas eurų, kalbama apie baltųjų dėmių padengimą. Aštuntas prioritetas yra darnus judumas miestuose, 417 milijonų eurų, kurie būtų skirti 18 darnaus judumo planų finansuoti, kuriuos miestai yra pasirengę. Ir devintas prioritetas yra teisingos pertvarkos fondo prioritetas, čia 294 milijonai eurų. Ir ši investicija yra nukreipta į 4 regionus – Kauno, Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos. Ir pagal miestus jų gamyklas, tai jautriausiai yra Klaipėdos miestas, Mažeikiai, Naujoji Akmenė bei Jonava. Kalbant apie terminus, tai jau turime pasirengę ketvirtąjį programos projektą. Jis yra pristatytas stebėsenos komitetui ir programa teikiama tarpiniam vyriausybės pritarimui. Ir galutinis neformalaus projekto derinimas pagal pastabas su Europos komisija bei derinimas tarp Europos komisijos direktoratų per Liepos rugsėjo mėnesius. Ir rudenį, tikėtina spalį lapkritį, planuojame programą pateikti galutiniam vyriausybės pritarimui ir oficialiai pateikti Europos komisijai per informacinę sistemą. Tai, kaip minėjau, yra 4 dokumentai, kuriuos reikėtų pateikti, tai tiesiog siūlome protokolinių tarimų pavesti ministerijoms parengti susisiekimo ministerijai iki rugsėjo 1 dienos atnaujinti ir finansų ministerijai pateikti susisiekimo plėtros iki 50 metų strategijos projektą, o iki lapkričio 30 dienos ją patvirtinti. Aplinkos ministerijai iki 22 metų kovo 1 dienos parengti ir patvirtinti investicijų į vandentvarkos sektorių planą, bei iki kitų metų birželio 30 dienos parengti ir patvirtinti valstybinę atliekų prevencijos ir tvarkymo 21-27 metų planą. Ir sveikatos apsaugos ministerijai iki šių metų rūpiučio 20 dienos parengti ir finansų ministerijai pateikti sveikatos sistemos poreikių planą žemėlapį. Ir likę svarbus klausimai, dėl kurių deramasi dar su Europos komisija, tai kaip minėjau, tas perkelimas tarp fondų ir regionų, kad didesnė dalis lėšų būtų nukreipta į sostinės regioną tam, kad nebūtų jisai labiau nuskriaustas lyginant su vidurio vakarų Lietuvos regionu. Taip pat yra vis dar klausimas dėl vandentvarkos finansavimo. Mes esam pateikę poreikius ir aplinkos ministerija pateikė poreikius, kad visgi norėtų šios projektus finansuoti, tačiau Europos komisijos atstovai sako, kad ir praeito finansinėje perspektyvoje nemažai lėšų buvo nukreipta į šį sektorių, tačiau rezultatai netenkina ir reikia aiškaus plano, kaip tie tikslai bus pasiekti, nes jeigu praeitą kartą nepavyko, visgi reikia kažkokio argumentų, kodėl šį kartą turėtų tikslai būti pasiekti, todėl tikrai diskusijos nėra lengvos. Tai turbūt tiek.
Tai ačiū. Ar gerai suprantu, kad mes čia turim kažkokią preliminarią stadiją, nes paskui dar projektas, kaip projektas, prieš teikiant oficialiai komisijai, bus tvirtinamas vyriausybės pasitarime papildomai?
Taip, dar kartą grįšime į vyriausybę patvirtinti galutinį projektą, dabar preliminarus.
Dabar tiesiog reikia tam tikrų dar ir inputo iš, atsiprašau, už nelietuvišką žodį iš kai kurių ministerijų. Tai dabar kas nors turi kažkokį pastebėjimą, prašau, Arūnas Zulis.
Tai mūsų komanda šia tarpusavė yra kaip ir darbo tvarka pasitarusios, tai norėčiau nedidelį pasiūlymą, kadangi, vat, kaip ir minėta, kad dar mes tą savo poreikių planą žemėlapį dar teiksim derinti Europos komisiją, gali būti pastabų tikslinimo, tai ir protokolė, trečiam 3 papunktyje irgi rašyti, kad mes pateiksime finansų ministerijai ne planą žemėlapį, o plano žemėlapio projektą. Tai toks nedidelis, jau galima.
Tai turbūt, kad čia ne problema, ar dar kokių nors pastebėjimų yra. Jeigu nėra, tai tada su visais pavedimais, kurie čia yra ministerijom atsirovom pasiūlyti. Niekas daugiau, kadangi pastabų neturi, tai siūlau pritart pasitarimo protokolui. Kitų nuomonių nematau, tuo pačiu žiūriu į žemės ūkio ministrą. Ir kadangi, taip sakant, mes čia europinius fondus lygtai leidžiam šitą seką, bet apie kaimo plėtros dalykus nebaisiai ką žinom. Ir finansų ministerija to nebaisiai integruoja, kadangi jūs kaip ir tuo labiausiai rūpinatės. Ar galima būtų sutarti, kad pamatytumėm kažkada artimiausių metų taip pat ir vyriausybei galėtumėm įsivertinti ir jūsų planus žemės ūkio vokė ir kaip tas dera su visais kitais dalykais, kuriuos darom tiek regionų politikoje, tiek žalioji politikoje, tiek bendriau. Tai tiesiog prašyčiau tada suderinti kažkokią tai datą pristatymą, kad galima būtų tai irgi kažkaip pamatyti anksčiau negu vėliau. Tai ačiū labai. Ačiū labai. Ir tuomet trečias klausimas – COVID valdymo priemonės. Esant pilnam vakcinų pasiekiamumui, tai ar čia įrašyta vidaus reikalų ministrė, bet taip suprantu, kad vis tiek sveikatos ministras. Tą pristatymą labiau matyt pasitarime padarytų, nors ir teikimas ministrės, nes ekstremali padėtis. Tai, kaip?
Tai vidaus reikalų ministerija teikia nutarimo projektą dėl ekstremalios situacijos pakeitimo, siekiant įgyvendinti vieną iš Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarimo protokolų nustatytų priemonių. Tai yra nustatyti, kad kontaktinės paslaugos ir ūkinės veiklos vykdomos tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus. Aš tai paprašysiu, kad tuos siūlymus pristatytų sveikatos apsaugos ministras, prašau.
Taip, esame jau šiek tiek apie tai diskutavę, bet dabar jau matom konkretų projektą teisės akto, tai prašau, ministrė.
Gerai. Ačiū, premjerė, tai gerbiami kabineto nariai, tai mes čia turime tą kaip ir vyriausybės pasitarimo protokolą su atitinkamu pavedimu ministerijoms ir sveikatos apsaugos ministerijai su vėlesniais veiksmais ir pats nutarimas jau būtų priimamas tik tai vėliau, bet tai tada aš vis tiek turėčiau padaryti tam tikrą, visako, matymą ir dar su konkretinimą, ką visi kartu turėtumėm žinoti apie visus mūsų veiksmus. Tai kaip ir buvo minėta, kad esant galimybei vakcinuotis, svarbiausias dabar mūsų yra tikslas neišvengti užsikrėtimų skaičiaus didėjimo, o būtent užtikrinti ligos pasekmių suvaldymą, nes vakcinuotų asmenų ligos eiga yra ir lengvesnė, ir nereikalauja hospitalizavimo, ir mes turime užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos nepertraukiamumą, mes turime užtikrinti, kad pandemija neperkrautų sveikatos priežiūros įstaigų, netrikdytų kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, ir todėl papildomai visos ministerijos, jų komandos dirba dar prie tam tikrų 5 grupių klausimų. Tai visų pirma, kitai savaitei tikimės į vyriausybę visi kartu atitinkamai sugrįžti su visų pirma su darbų ir veiklos ryčių sąrašų išplėtimu įvertinus testavimo pajėgumus, tai yra, kurios dar veiklos turėtų testuotis, atlikti būtinai sveikatos patikrinimą. Antras dalykas yra dabar rengiami teisės aktai dėl sveikatos patikrinimų dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas finansavimo darbuotojo ar darbdavio lėšomis vyksta diskusijos. Trečias dalykas tai yra rengiami teisės aktai dėl tam tikrų profesijų darbuotojų vakcinacijos, privalomos vakcinacijos nuo užkrečiamos ligos. Ketvirtas dalykas yra žiūrima dėl teisinių prielaidų darbdaviams spręsti dėl darbuotojų nušalinimo nuo darbo, jei šie reikalavimai nevykdomi. Ir penktas dalykas tai, kad yra taip pat rengiami teisės aktai dėl ligos išmokų nemokėjimo, jeigu yra susirgta nepasiskiepijus, o buvo tokia galimybė. Tai šiandien mes esame tame etape, kada bent viena vakcinos doze yra paskiepyti beveik 51% asmenų. Matome, kad tikėtina yra tolimesnės pandemijos bangų plėtra. Vakcinacija aiškiai ir ženkliai sumažina viruso platinimą, hospitalizacijos ir mirties rizikas sumažina ir pandemijos bangos matome, kad labiausiai liečia nevakcinuotą populiacijos dalį. Be viso to plinta pavojinga koronaviruso delta atmaina ir tiesiog akise blogėja epidemiologinė situacija, todėl jau šiandien ryte pasiekus COVID lovų užimtumą 200, jau šiandien kabinetui siūlome jau konkretinti tam tikras priemonės ir šitas nutarimo projektas, kuriam iš principo norime šiandien susitarti, kurio nuostatas pasiekėm po visos savaitės čia detalių tarp institucinių derinimų ir diskusijų, tai jo tikslas būtų, kad pagrindinis tikslas, kad kontaktinės paslaugos būtų teikiamos ir ūkinė veikla būtų vykdoma ir renginiai organizuojami, išskyrus nustatytas išimtis, tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus. Tai yra užtikrinant, kad kontaktiniu būdu būtų aptarnaujami tik asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių 5 kriterijų. Akcentuoju 5, nes kai kurie jau buvo, kai kurie bus nauji. Tai pirmas kriterijus yra, kai yra asmuo pasiskiepijęs, antras yra, kai asmuo yra persirgęs COVID-19 lyga, trečias kriterijus yra asmuo, kuriam buvo atliktas COVID-19 tyrimas ir gautas neigiamas rezultatas, pabrėžiu, prieš 48 valandas ir pabrėžiu atlikus PGR tyrimą. Ketvirtas yra kalba naujas, kai asmuo yra gavęs teigiamą serologinio imunologinio tyrimo atsakymą ir penktasis yra vaikas iki 16 metų. Tai yra 5 aspektai, 5 kriterijai, kad tokie asmenys galėtų būti aptarnavimų kontaktiniu būdu. Dabar apie galimybių pasą. Tam, kad būtų sudarytos sąlygos gyventojams įgyti galimybių pasą vakcinuojantis, skiepijantis ir tam, kad ūkio subjektai galėtų pasiruošti tinkamai paslaugų teikimui ir ūkinės veiklos vykdymui su galimybių pasu, tam tikroms paslaugoms ir ūkiniai veiklai yra siūloma taikyti laikinas galimybių paso reikalavimų išimtis iki šių metų rugsėjo 13 dienos. Kabinetas tokį išimčių sąrašą nutarimu tokių veiklų ir paslaugų patvirtintų šiandien. Tai čia yra ir prekyba, ir smulkus remontas, grožio paslaugos. Čia yra 23 pozicijos, aš tiesiog dabar gal jų nedetalizuosiu, kur kas geriau matyt atspindėtų esmę, aš atkreipsiu dėmesį, kas įvyks po rugsėjo 13. Ir kad labai pažymėtina yra, kad netitinkant galimybių paso kriterijaus po to pereinamojo laikotarpio, kurį mes suteikėme, nebebus įmanoma gauti kontaktinių paslaugų ir vykdyti ūkinę veiklą štai šiuose srityse. Tai visų pirma, prekyba parduotuvėse, kurių pagrindinė veikla yra ne maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos, techninių priemonių pardavimas, kurios neturi atskirų įėjimo iš lauko, kurių prekybos plotas yra didesnis nei 1500 kvadratinių metrų. Antras, tai būtų sveikatos paslaugų ateikimo sritis. Be abejo, čia operacijų vadovo sprendimu bus nustatyta, kad įėjimas į sveikatos priežiūros įstaigas planiniams paslaugoms gauti galimas tik turint neigiamą 48 valandų testą, persirgus ar pasiskiepijus, žinoma. Ši nuostata negalios būtinai pagalbai ir be abejo vyriausybė užtikrins nemokamą testavimą sveikatos paslaugų suteikimui. Na, šitam dalykui, kaip minėjau, yra atskiras mūsų protokolas, kur mes dar ministerijam ir sveikatos apsaugos ministerijai atitinkamus pavedimus duodame. Trečias tai yra grožio paslaugos, ketvirtas svarbus aspektas, kad bus nebeįmanoma pasinaudoti be galimybių paso keleivių vežimo vietinių, miesto ir priemiesčių, tarpmiestinių ir tarptautinių transportų. Penkta, tai lies ir uždarose, ir atvirose erdvėse organizuojamus tiek komercinius, tiek nekomercinius renginius, žmonių susibūrimus ir panašiai. Na ir šešta, tai lies ir bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų paslaugas. Ką dar horizontaliai reikia mums žinoti apibendrinant, nes tikrai daug čia tų veiklų, daug sąrašų lengva yra susipainėti, tai esmė būtų tokia, kad veikloms, kurioms būtų taikomi galimybių paso reikalavimai, papildomos operacijų vadovo reglamentuojamos priemonės nebūtų tvirtinamos. Tai reiškia, nosį, burną dengiančio apsaugos priemonių, dėvėjimo atstumų, laikymos, asmenų srautų valdymo, įvairūs mums įprasti reikalavimai būtų rekomendacinio pobūdžio, be abejo, išliktų privalomo pobūdžio tokie dalykai kaip informacijos teikimas, bendradarbiavimas su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, draudimas dirbti turint simptomus, esant privalomoje izoliacijoje, dalyvių renginiuose registracijoje, higienos reikalavimai. Na, o jeigu kalbėtumėm jau apie veiklas, kurios būtų vykdomos be galimybių paso, tai joms valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos epidemiologinės saugos priemonės būtų privalomos. Šiandien mes šitam nutarime nesiūlome jokios priėmimo konkrečios datos. Prognozija yra tokia, kaip mes ir kalbėjome, mes žiūrime dabar lovų skaičių tarp 250 ir 300, sakykime, turim tokią signalinę ribą. Prognozija sako, kad tai gali būti ir šį penktadienį, ir šį šeštadienį, galbūt sekmadienį, gal pirmadienį. Ir labai tikėtina, kad galbūt pirmadienį vyriausybė turėtų savo jau atskirų posėdžių jau į tada paskelbti ir įsigaliojimo datą šito nutarimo. Tai noriu pasakyti, kad kai tik tai vyriausybė tai nuspręs padaryti, kada jin tai bepadarytų, ar šį penktadienį, ar artimiausią pirmadienį, iš karto, kaip operacijų vadovas, dar iš karto priimsiu ir įsigalios papildomi teisės aktai, operacijų vadovo sprendimai, kurie būtent liestų įvairias srautų valdymo, saugaus atstumo laikymos ir taip toliau, ūkinės veiklos, viešųjų administracinių paslaugų ir daugybės kitų sprendinių, bet svarbiausia noriu pasakyti, kad įsigaliotų ir tokie dalykai, kad būtų panaikinamas antigeno tyrimas, norint gauti galimybių pasą ir galimybių pasui būtų galima testuotis tik PGR būdu. Ir antra, būtų panaikinamas nemokamas testavimas. Tai reiškia, norint gauti galimybių pasą, reiškia, nemokamai paliekama tik tai tiems, kas negali skiepytis dėl medicininių priežasčių. Tai atsiprašau, kad aš taip gal ir ilgokai, bet tikrai taip jau yra, kad turim platų spektrą. Tai matyt, tokį šiandien turim tarp institucinį susitarimą ir siūlymą. Kviečiu pritarti.
Taip, ačiū. Tai šiandien turim pasitarimo stadiją, kadangi esam aptarę, kad 300 lovų užimtumas yra ta riba, po kurios jau tektų mažinti sveikatos priežiūros kitų paslaugų teikimą ir į tai orientuojantis priemonių reiktų imtis iš anksto. Ir čia tos priemonės atrodo, kad jau yra tinkamai sudėliotos. Šiandien turėjom šį rytą apie 180 turbūt lovų, kurios nereanimacinės ir daugiau negu 20 reanimacinių, bet matydami, kad kiekvieną dieną po 30 ir daugiau pacientų patenka į ligoninę, tai matyt, kad prognozė nėra čia labai sudėtinga. Ir dėl tos priežasties reikia ruoštis, matyt, kad jau dabar, tai čia schema yra labai aiški. Mano supratimu, kas yra svarbu, kad čia turim tokį tarsi dviejų etapų sprendimą. Kai kurie apribojimai įsigaliotų artimų metu, kai kurie apribojimai įsigaliotų vėliau, bet tuo pačiu, na, tos kelios savaitės, kurios šitus įsigaliojimus skiria, būtų taip pat ir pakankamas laikas ne vienam žmogui priimti sprendimą pasiskiepyti ir netgi susiformuoti imunitetą per 5 savaitės, kurių maždaug iki tam tikslui reikėtų ir maždaug tai yra laikotarpis ir iki rugsėjo vidurio, tai dar kartą labai skatinčiau tą daryti. Statistika vakar nauja analizė buvo aiškiai paskelbta, turbūt, kad turėjot progą pamatyti, tie, kurie neturėjo progos pamatyti, tai Matyt, kad didelės naujienos nepasakysiu, jog naujų atvejų skaičius yra tiesiogiai susijęs su tomis amžiaus grupėmis, kuriuose vakcinacijos laipsnis yra mažiausias. Jeigu rudenį žiemą turėjome didžiausią atvejų skaičių grupėje 65+, tai yra vyresniokų, dabar 80% atvejų yra žmonės iki 50 metų ir nors didelė dalis matyt, kad priimdami sprendimą nesiskiepyti ar dabar nesiskiepyti, mano, kad pavyks apsisaugoti nuo sunkios ligos formos, kaip matom, po 30 kelis žmonės jau kiekvieną dieną į ligoninės turime priimti ir reanimacijose jau šiuo metu turim daugiau negu 20 žmonių, kurie iš esmės ten atgulė per paskutinę savaitę panašiai. Tai tikrai nėra taip, kaip žmonėms kartais atrodo, kad jie yra geležiniai ir jų negandos neveikia. Ir todėl rizika sveikatos sistemai yra nemaža, turint mintį, kiek žmonių vis dar yra nepasiskiepyje ir nuo tos rizikos reikėtų saugotis, tuo pačiu įvertinus, kad žmonės, kurie ėmėsi visų apsaugos priemonių, tai yra pasiskiepijo, apsaugojo savi ir aplinkinius, turėtų iš to patirti kuo mažesnius apribojimus. Tai dabar, jeigu šiandien vyriausybė šitam sprendimui su pavedimais papildomais iš esmės pritartų, tuomet mes dar turėtumėm galimybę, jeigu būtų reikalas, dar kažkokius patikslinimus padaryti iki to, kol vyriausybė turėtų priimti jau konkretų sprendimą, nes čia turbūt protokolą reikėtų formuoti ne kaip pritarti, o kaip iš esmės pritarti, nes matyt, kad netmeščiau, kad dar gal kažkokių patikslinimų pakeliui ir galėtų būti. Tai aš šiandien siūlau tiesiog padiskutuoti dėl, kiek dar yra reikalo dėl pačios logikos ir dėl to etapiškumo ir kitų dalykų. Matau ponę Vainienę ekrane, tai tuoj suteiksiu jai žodį, bet pirmiausia, matau, kad Aušrinė nori pasisakyti. Prašau, Aušrinė.
Dėkui. Tai mūsų tikslas yra išlaikyti Lietuvos viešą ir ekonominį gyvenimą atidarytą. Ir prie tokių susirgimų skaičių, kuriuos turime jau šiandien, ankstesnio apribojimų metu, turėjome labai labai daug apribotų sektorių ir šiandien galime tik pasidžiaugti, jog turėdami vakciną visiems prieinamą ir įrankį pandemijai valdyti galimybių paso pavidalu, mums nereikia kalbėti apie visišką sektorių uždarimą ir tas yra labai svarbu, tai yra, man atrodo, nuo ko šiandien vyriausybė atsispiria ir yra tokiam konsensuose. Tai mūsų vienas iš siūlymų, kuris yra atsispindi šitam nutarime, jog veiklos, kurios veikia su galimybių pasu, jos neturi jokių kitų apribojimų. Tie apribojimai, kurie buvo prie operacijų vadovo sprendimų, jie yra rekomendaciniai. Tai reiškia, maitinimo įstaigose, kitur yra pasiskiepiusiems žmonėms, visiems, kas turi galimybių pasą, laisvę bendrauti, verslui nėra papildomų kažkokių trukdžių ir tas yra puiku. Aš siūlyčiau pagalvoti, dabar matau gal truputėlį pakitusią versiją nuo tos, kurią aš svarščiau, kurią skaičiau. Siūlau pagalvoti dėl lauko veiklų, galbūt mums nereikėtų jų su galimybių pasitaikyti apskritai, nes čia yra šiek tiek ir apie renginius, ir apie lauko maitinimą, nežinau, gal kolegos iš sveikatos ministerijos mane pataisys, tai tiek epidemiologinių požiūrių girdime, kad lauko veiklose yra maža rizika, tai siūlytume ir lauko prekybos ir kitų tiesiog netraukti į tas galimybių paso veiklas. Dabar keletas dalykų dėl galimybių paso prieinamumo. Mes norime padaryti, ir toks yra, na, iš tikrųjų mūsų matyti pareiga, kai įvedame gana plačiam veiklų ir viešųjų paslaugų, ar ne, paslaugose galimybių pasą mes siekiame, kad jis būtų prieinamas. Tai reiškia, jog galimybių pasas šiandien jau galioja vieną mėnesį ir nuo kitos savaitės jis jau galios 2 mėnesius. Tai reiškia, nereikės tiek prisijunginėti į mobiliuosius aparatus, tiek žmonėms, kurie eina į registrų centrą, nereiks eiti 2 mėnesiai. Tada vyriausybė matyti iš naujo svarstys pagal situaciją, kaip ta pandemija vystysis ir žiūrėsim, bet tas yra. Ir taip pat ieškome visų būdų, kaip padidinti vietų skaičių, kur žmonės galėtų išsiimti galimybių pasą. Ir kviečiu irgi kolegas, kas kas įsitrauks padėti, kad žmonės ne tik galėtų atsispausdinti, išsiimti mobiliuosiuose įrenginiuose ar ateiti į registrų centrą, bet galbūt ir dar platesnėme vietų skaičiuje. Registrų centras yra pasiruošęs jau įtraukti antikūnų testų rezultatus, tai žmonės, kurie yra persirgę, jie taip pat turės galimybę gauti galimybių pasą ir šiame nutarime yra formuluoti dėl antikūnų. Tai tokios keletas tokių minčių. Mes žinome, šiandien, aišku, aptarinėjame galbūt tuos reguliavimus, bet mes atsispiriame juk nuo to, kad turime sparčiai, ką ir premjerė sakė ir pabrėžė, sparčiai dėjantį užimtumą lovų ligoninėse ir gal taip nebūtų, na, tai yra svarbu dėl ko. Žmonės, kurie šiandien serga tam tikromis ligomis ir jiems reikia gydymo, jie greitai vėl gali užleidinėti savo vietą tiems, kas susirga COVID-u. Tai šiandien mes turime nemokamą vakciną, kurią galima gauti nuo Palangos tilto iki Akropolio, iki Skiepo buso. Tai tiesiog skiepikimės, naudokimės tuo ir mums nereikės svarstyti kažkokių gilesnių veiklų. Tai aš tiesiog to mums linkiu ir gal tada dar galėtume patikslinti dėl to lauko. Ačiū.
Tai gal mes paskui tas pastabas visas tiesiog apibendrinsim, kad du kartus nedaryti dviejų serijų. Aš tada sutiksiu žodį poniai Vainienei ir matau dar ponas Romanovskis yra prisijungęs ir paskui tiesiog galėsim visus pastebėjimus komentuoti vienu kartu. Prašau, Rūta.
Sveiki, laba diena, vėl matomės. Prekybininkai iš esmės pritarė galimybių paso naudojimui prekyboje tą idėją, tačiau iš tikrųjų teikdami pasiūlymus labai norime užtikrinti, kad pati idėja nebūtų sukompromituota dėl neteisingos reikalavimo architektūros. Aš kalbu apie kvadratinių metrų reikalavimą. Mes, kuomet asociacijai pas save svarstėme šitą klausimą, ir pas mus buvo ir maistininkai, ir nemaistininkai, ir kartu kalbėjomės, tai ir po to teikiam pasiūlymą ekonomikos inovacijų ministerijai, ten buvo mūsų įsivardinti kvadratai 10 tūkstančių kvadratinių metrų, kuomet būtų iš tikrųjų gana sklandus įgyvendinimas. Dabar, kai matome tą 1500 kvadratinių metrų, nežinau, iš kur šitas skaičius atsirado, su mūsų nebuvo klausta. Nei kiek parduotuvių patenka, nei kokie srautai juose, bet mes tada patys susirinkom informaciją, kokios apimties patikrų skaičius būtų maisto prekių parduotuvėse. Aš turiu dabar tik tai tokius skaičius iš 5 didžiųjų prekybos tinklų, iš tų parduotuvių, kurios yra ne prekybos centruose, o tos stand-alone parduotuvės ir kurios prekiauja būtinosiomis prekėmis ir kurių kvadratų prekybinis plotas yra virš 1500. Tai kasdieną vidutiniškai apsilanko apie 472 tūkstančiai lankytojų, tai čia be tų, kurie yra prekybos centruose. Tai mums sunkiai įsivaizduojama, ar bent buvo įsigilinta, kad tiek Lietuvos gyventojų kasdieną ten reikės patikrinti, tiek jų ateina, jeigu nepersiskirs srautas. Ar buvo pagalvota, kad būtent tokį srautą reikės patikrinti, nes čia yra tikrai labai didelis srautas prekybininkai, na taip, papildomi žmonės, įranga, tai yra kaštai, arba ten tie varteliai, bet bijom, kad to piko valando maistas nesulyginamas su nemaistu. Ten yra tikrai didesni srautai. Mes nekalbam ten, kur apsilanko keliasdešimt parduotuvių, čia yra keliasdešimt tūkstančių, apie 30 tūkstančių per dieną į vieną kažkurią parduotuvę. Ir tam tikrom valandom padidintas srautas. Tai net jeigu ir būtų tie varteliai, kurie skanuoja, tai jie nešarvuoti tikrai gali ir lūšti. Arba jeigu žmonės, tai ne vienas turi stovėti, nes ir įėjimų yra ne vienas. Ta prasme, tikrai tai yra toksai didelis techninis krūvis, bet ko labiausiai bijom ir aš tikrai tik įgarsinu visus tuos žodžius. Man sako prekybininkai, kurie dieną dienon, va tiesiogiai jaučia tą žmonių nuotaiką. Žinokite, tikrai labai susirūpinę, sako, kad žmonių nepasitenkinimas, dabar dėl kaukių, aišku, kaukės tai čia jau palyginus tikrai netoks didelis apsunkinimas, bet jau net dėl jų. Mes nežinom, organizuoti, neorganizuoti, bet jau ten ir advokatai įsijungia. Ta prasme, labai matom didelės įtampas ir galvojam, kad šitų reguliavimų, kuomet negalės žmonės, nu, čia jau taip artikuliuoju, duonos ir pieno, problemą, nes taip jie artikuliuos nusipirkti, kad gali tikrai ten kilti tokių konfliktų, kur be policijos įsikišimo negalėsime spręsti, nes dabar jau reikia kviesti policiją. Ta policija kviečia ir patys pirkėjai. Tai aš tikrai labai siūlau tada galvoti bent apie 2,5 tūkstančio kvadratų. Tada jeigu būtų 2,5 tūkstančio kvadratų, tai būtų 200 tūkstančių maždaug lankytojų patikrinti 20% maisto prekių parduotuvių, vat tose prekybos tinklų. Tai bent jau būtų tokie ne iš fantastikos ryties skaičiai, kuriuos galima iš tikrųjų sukontroliuoti. Tuo tarpu tas 500 000 skaičius, tai aš sakau, tiesiog vat, noriu jūs pasakyti, ką man sako tiesiog iš praktinės pusės. Nebus sklandu, nebus gerai, pati idėja gali būti sukompromituota, nes formuosis butelio kakliukas, eilės. Tie žmonės apsisuks, eis to į tą mažesnę parduotuvę. Toj mažesniai parduotuviai, jeigu ir su ova reikalavimais, ir su kaukėm, ir su viskuo, vis tiek bus daugiau žmonių. Jie ten tarpusavį ir vakcinuoti, ir nevakcinuoti kartu. Ar pasieksite tada tų tikslų, ar visi kartu pasieksime tų tikslų, kurių siekiame. Tai iš tikrųjų tas pakeitimas iš kvadratinių metrų padidinus tuos plotus, tai padarytų ir įgyvendinama. Ir tos konkurencijos sąlygos, tikrai tie, kurie to plataus asortimento, kaip sakoma, kur čia iš tikrųjų mes girdim tuos nusiskundimus ir asociacijų, ir vieni, ir kiti nariai čia kaip tarp girnų, ir jūs, ir mes girdim visą tą, ir čia abi pusės nuėjo kompromisą, kad tikrai ten, kur virš 2,5 tūkstančio, ten tas asortimentas gal yra ir didesnis ir persidengiantis, bet iki 2,5 tai yra dominuojantis maisto asortimentas bus labai daug. 500 000 yra tiesiog per didelė masė, kurią būtų galima patikrinti. Tai teikiam tokį pasiūlymą kompromisinį visai dėl 2,5 tūkstančio. Manom, kad jis yra tikrai subalansuotas ir pasvertas. Ne dėl to, kad negalėtų tos ir kitos parduotuvės. Matot, būtų labai gerai pandemijos metu nevakcinuoti, galėtų ir nevalgyti. Bet dėja jiems tenka valgyti ir dėja tas sąlygas tenka iškraipyti ir į maisto prekių parduotuvės tai yra srautai nesulyginami. Tai nei senukus, va matau, Andrius, kur pasijungia ir atstovauja ir nei kažkokias kitas, bet tai yra tikrai didesni srautai. Tikrai aš jums įvartinau tų skaičių, mūsų ministerija gaila, kad neklausė, būtume tikrai mielai pasidalinę, jei jų negalėjo turėti, tai gal dabar vakarą Švincui pateikiau, dabar visiems sakau įgarsinu, tai yra tikri skaičiai ir kad įsivaizduotumėt, kas bus prie tų parduotuvių. Tai kiek noriu pasakyti su pasiūlymu į 2,5, kas jau tikrai yra 4 kartus mažiau negu kad pradinis ir šiek tiek daugiau negu kad jūs siūlėt. Tai išgirskite labai, prašau. Matot, viską įgyvendina. Prekybininkai, kur gali gyvendinti, įgyvendina. O šitoj vietoj aš jau sakau tokią raudoną uždegą.
Rūta, ačiū tikrai. Taupykim laiką, jeigu išeina, suprato mintį ir kad čia nebūtų kažkokių interpretacijų, tai nebūtų gerai, jeigu kas nors nevalgytų, bet būtų gerai, kad visi pasiskiepytų, kas gali pasiskiepyti. Tai prašau, ponas Andrius, ir tada kažkaip eisim prie sprendimą. Prašau.
Tai pirmiausia, aš tikriausiai norėčiau jūs pasveikinti, nes bent šiandien iš šito nutarimo projekto labai aiškiai matosi vyriausybės lyderystė ir įsivaizdavimas apskritai, kaip pandemija yra valdoma. Prasme, kad vakcinacija yra sprendimas ir tos priemonės, kurios jūsų taikymas, tai yra jau kaip priemonės tai strateginiai krypčiai. Prasme, tiek darbuotojai, tiek klientai dabar, tiek darbdaviai aiškiai mato, kad vakcinuota visuomenė, imunizuota mūsų yra tik. Dabar perinant prie praktinių dalykų, tai čia yra svarbu pastebėti, tikriausiai ir visi supranta, kad ne maisto produktų parduotuvės visos turės, arba tų nebūtinųjų, kaip vadinama, bet liaudiškai, tai dažniausiai visi apie maistą kalba, visos turės dirbti su galimybių pasu, tai reiškia ir mažos, ir didelės, ir senukai, ir gėlių salonai. Ir dėl to čia gerbiamas Rūtos tos pastabos, tarsi jos nėra susijusios, nes dauguma atvejų tampos būtent ir kilo tarp verslų, kada tam tikrai segmentai, tai verslo, tai yra, kurie turi didesnę dalį maisto produktų, to pačiu prekiaudavo ir ne maisto produktais, kai kiti negalėdavo tą daryti. Tai atkreipkim dėmesį, mūsų pasiūlymas buvo 1,5 tūkstančio, mes raštu esam vyriausybei pateikę, tačiau buvo bendro ploto. Aš suprantu, dabar pasirinktas toks kompromisas, kada yra tik prekybinis plotas nustatomas, nes praktikoje suprantate, kad 1,5 tūkstančio prekybinio ploto tai reiškia, kokie tai tikriausiai 3 tūkstančių dydžio prekybos taškai. Ir ko mes labiausiai baiminamės, kad jau dabar tikriausiai vis tiek bus diskusijų ir vėl bus kalbama, kad štai jeigu didesni virš 1,5 tūkstančio, tai jie galės netaikyti galimybių paso, jeigu smulkesni, jie privalės taikyti. Tai mes ir taip jau tikriausiai turim pasiruošę šiai diskusijai, bet jeigu tas skaičius kiltų į viršų, nuo, va, kaip gerbiama Rūta sakė, 2,5 ar net ten 10 tūkstančių, tai be abejonės taip tarp skirtingų verslų pakeltų dar didesnį įtampą, nes aš kaip ir minėjau, visi tie, kurie nepatenka po būtinosiom prekiam, jie nepriklausomai nuo ploto turės naudoti galimybių pasą. Aš nežinau, man tie skaičiai kažkaip tai 400 tūkstančių per dieną, kada Lietuvoje, aš nežinau, nu, prasme, čia yra tokie fantastiniai skaičiai, bet tikriausiai bendrai klausiant, ar verslas nori užsidaryti ar dirbti su galimybių pasu, tai tikriausiai verslas nori sutinka prisimti tą galimybių paso apskritai koncepciją, bet neužsidaryti. Ir paskutinė mano pastaba, kuri gan svarbi yra dėl testavimo ir dėl galimybių paso. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad jūs dabar esate tam tikrom grupėm nustatę privalomą testavimą, kuris vyksta kas savaitę. Tuo tarpu galimybių pasas, jisai galioja, jeigu testavimo atveju, tik tai kas 48 valandas. Ir mes turime tokią situaciją, kad klientai, mūsų verslo klientai, jie dabar turės privalomas tas galimybių paso reikalavimus, tačiau darbuotojams, išskyrus tos kategorijas, kurias jūs dabar įsivertinote su privalomu testavimu, na, tokių reikalavimų kol kas nėra. Ir mes dėl to esam kartu pasiūlę vyriausybę apsvarstyti ir su įstatymo pataisas, kurias bent leis darbdaviui prašyti, kiekvienam darbdaviui priklausomai nuo situacijos prašyti dokumentų patvirtinančių jo imunizacijos lygį. Nes vėlgi, aš sakau, dabar paradoksali situacija, kad prekybininkas turi testuotis, transportininkas turi testuotis, o štai pavyzdžiui, su visa pagarba ir meilė grožio salonams, jiems šito reikalavimo nėra. Tai tikriausiai būtų logiška, jeigu mes taikome reguliavimą griežtinant su galimybių pasu klientam, tai yra gyventojam, apie tą patį reikėtų galvoti ir darbuotojų pusėje. Ačiū labai.
Ačiū labai. Tai dėl įstatymų jūs gal tų ankstesnių diskusijų negirdėjot, bet yra tam tikrų aspektų, kurie galėtų būti įgyvendinami keičiant įstatymus ir kitą savaitę tikiuosi, kad vyriausybė galės projektus jau pateikti ir Seimui. Tiesiog aptarti, patvirtinti ir kreiptis į Seimą, kad Seimas juos galėtų svarstyti, kuomet susirinks. Tai tą problemą matom, bet dabar tada aš prašyčiau ministro pakomentuoti situaciją dėl lauko ir paskui pasiūlysiu sprendimą, kaip mes čia galėtumėm pirmin judėti. Prašau, ministrė.
Taip, mano kolegė Aušo, kadangi dalyvavo apsitarimuose, tai padėsiu.
Prašau, Aušo.
Labą dieną visiems. Jeigu kalbant apie lauke esančius renginius ir atviros erdvėse, tai prie išimčių galimybių paso iki rugsėjo 13 yra numatyta. Gali būti kompromisinis variantas, jeigu būtų toks poreikis iki ir tęsti. Taip yra 3.22 punktas, kad atviros erdvės organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros pramogų, sporto ir taip toliau renginiai, kuriuose dalyvauja iki 500 asmenų, galimybių paso nereikia. Tai čia galim padiskutuoti, tai galime kalbėti.
Ačiū. Apie Jurgita, matau, tu keli ranką. Ar...
Aš keliu kitą patikslinimą, tai gal dėl švietimo.
Tai sakyk dabar, nes aš norėčiau protokolinį sprendimą.
Gerai, tai aš tik tai noriu dar dėl vieno patikslinimo užsiminti. Mes čia su teisininkais diskutuojam dėl geriausios formuluotės, dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų būtinybė įtraukti ir paminėti dėl jiems teikiamų švietimo paslaugų, tai patikslinsim čia toks aiškus. Okay.
Tai aš dabar taip siūlau, kad man atrodo, mes čia turim tokį labai siaurą diskusijų lauką, tai yra tas diskusijų laukas yra susijęs iš esmės su pastabom, kurias pasakė ponia Rūta ir tuo, ką Aušrinė paminėjo dėl lauko, kur tikrai manau, kad galima dar šitas porą dienų iki galutinio vyriausybės patvirtinimo padirbėti. Tai mano siūlymas būtų toksai, mano siūlymas būtų pritarti iš esmės tam, kas yra pateikta. Ir tada šitas kelias dienas iki kitos savaitės vyriausybės posėdžio, na, kuris gali būti pirmadienį tikėtina, tiesiog per šitas porą dienų suorganizuoti aptarimą su gerbiamą Rūtą, gerbiamą Andrium tų praktinių niuansų ir taip pat aptarti situaciją su lauku ir tada jau jeigu yra reikalas, jeigu atsiras kažkokios tinkamesnės ir taiklesnės formuluotės, tiesiog ateiti su jomis į vyriausybės posėdį. Galiausiai, jeigu tai yra tie dalykai, kurie įsigalios vėlesniu etapu, na, mes dar turėsim laiko galbūt šiek tiek pakoreguoti raigoje, bet būtų gerai susitarti anksčiau, kad paskui tų taisaliojimų būtų mažiau. Tai jeigu toks siūlymas tiktų, tai aš tada paprašyčiau, taip kaip yra užfiksuota protokolinė, priimti tik tai, kad pritarti iš esmės ir dar vienu punktu pavesti Turbūt, kad vyriausybės kanceliarijos paprašysiu organizuoti susitikimą su prekybininkų asociacija ir verslo konfederacija, įvertinti išsakytas pastabas ir taip pat įvertinti reikalingus pakeitimus dėl lauko veiklų. Ir tai, ką švietimo ministrė minėjo, dėl švietimo paslaugų taip pat, bet čia jau daugiau techninis turbūt klausimas. Ar būtų dar kažkokių pastebėjimų dėl šito sprendimo? Ir tuomet kitai savaitėjai būtų gerai, jeigu pavyks jau parengti ir įstatymų paketą, kurį turėtumėm teikti Seimui. Tai ačiū labai, pasitarimą baigiam ir pereinam į posėdį.